17 тарау. Марсель әуежайының қызметкері өлген таксистің денесін тауып алды. 15 минуттан кейін сол жерді полиция қоршауға алды. Сосын сағат 7:30-да Монте-Карлодағы инспектор Жан-Клод Годдардың телефоны шылдырлады. «Ия», деді. Өзі түнеп қалған кабинетінде біраз көз ілініп кеткен ол. «Қалжыңдап тұрсыз ба? Қайда? Сол жерді күзетке алды ма?» «Жоқ, біз тікұшақпен жетеміз. Бәрін дайындап қойыңыз. Жарайсыңдар». Ол Клодет Дювальға телефон шалды, сосын Лемиге соқты да жаңалықты хабарлады. Олар ізге түсті. Годдар беті қолын жуып, тісін шайып, шашын тарады. Жәшігінен таза көйлек тауып киіп алды. Төсбелгісін, тапаншасын, кілттері мен әмиянын алып, Дювальды кіреберісте қарсы алды. Ол оны тікұшаққа алып барды. Сол жерде ол Лемимен кездесуі керек. «Сіздің түріңіз өте сұрпайы көрінеді», деді Дюваль. Олар жартылай бос көшемен келе жатып. «Ал өзімді одан да жаман сезініп тұрмын», деп жауап берді Годдар. «Сіз үйіңізге барған жоқсыз ба?» «Қалайша бара аламын», ол жазбаларын тексеріп жатты. «Марван туралы жаңалық бар ма?» «Тек сізге электронды поштамен жібергеннен басқа ештеңе жоқ», деп жауап берді Дюваль. Бірақ сағат 10-ға Бейрутпен және Парижбен конференц байланыс келісілген. Дюваль автотұраққа кірді. Тікұшақ дайын тұр екен. Годдар портфелін алып көліктен шықты. «Менімен орын алмастырғыңыз келмей ме?» деп айғайлады ол, мотордың шуынан даусын басымырақ етуге тырысып. «Күні бойына скелеттің жанында болу үшін бе?» деп жауап берді ол. «Рахмет, сізді осындай мүмкіндіктен арылтқым келмейді». «Өте күлкілі», деді Годдар. «Марванмен айналыса беріңіз». «Айналысамыз». Инспектор Леме келді де, тікұшақ жоғары көтеріліп, ұшып кетті. «Сонымен, Годдар мырза», деді Леме бірнеше минуттан кейін. «Марван туралы сізде не бар?» «Басталды». «Оның толық аты жөні Марван Адип Муса Аккад», деп бастады Годдар. Олар Францияның үстінен ұшып бара жатқанда. Ол сайтта дүниеге келген, Ливанда. 14 ақпан 1978 жылы. Әкесі Адип, банкир болған, анасы Сара, мектеп мұғалімі. Отбасы 1973 жылы Бейрутке көшіп барған. Басқа ақпараттар үзік-үзік. Білетініміз, Марванның жалғызы бауыры Рами 1982 жылы дүниеге келген. 96 жылы Марванның әскерге шақырылғаны белгілі. Өзін жақсы жағынан көрсеткен, оны байқап, қызметін жоғарылатқан. Таңдаулы бөлімшеде қызмет еткеннен кейін, оны арнайы қызметке ауыстырады. 98 жылы қорғаныс министрінің, ал 99 жылдан 2001 жылға дейін премьер-министрдің күзетінде оққағар қызметін атқарады. Годдар Дювальдан алған хабарламаны қарап алды. «Ол мемлекеттік қызметтен 2003 жылы кетеді», деп сөзін жалғастырды ол. Әскерден кетісімен ол Аккад және серіктестер күзет компаниясын негіздейді. «Бізге белгілі болғандай, ол негізінде ұрланған адамдарды іздеумен және Иракта жұмыс істейтін Western Oil компаниясының басшылары мен қызметкерлерін қорғаумен айналысады. Біраз уақыттан бері олар Ливияда да олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете бастады. Олардың ісі сәтті жүріп жатқан сияқты. Компанияның сайтында клиенттердің тізімі мен Бейруттегі басты кеңсенің ақпараты ғана бар. Менің серіктесім Колет Дюваль олармен кеше кешкісін байланысуға тырысты, бірақ олар жабылып қалған еді. Бір сағаттан кейін олар тағы да байланысып көреді. Бар болғаны осы ма?» деп сұрады Лемие. «Әзірше осы», деп жауап берді Годдар. Лемиенің қысымынан аңдаусызда қапыда қалған ол. «Мен осының бәрін білмейді деп ойлайсыз ба?» деп сұрады скелет ашуланып. «Мен осы ақпараттың барлығын жай кеңсеме телефон шалып біліп алдым. Бұған тек 5 минут қана уақыт кетті. Менің хатшым Марван Аккад туралы сізден де көбірек біледі, Годдар мырза. Монаконың қолынан келгені осы ғана ма?» Годдар сабырлық сақтауға шешім қабылдады. Оның Леменің тұмсығынан періп жібергісі келді. Бірақ ол бұлай істей алмайды. Осылай істеу арқылы Леменің оны ашуландыруға шамасы жеткенін мойындап, оның рахаттануына жол бергісі келмеді. «Сіз қолдан келгенше ақпарат жинауды сұрадыңыз», деп жауап берді Годдар. «Бірнеше сағаттан кейін бізге көп нәрсе белгілі болады. Бірнеше сағаттан кейін Марван Жапонияда немесе Аляскада болуы мүмкін», деді Лемье. «Біз күте алмаймыз, Годдар мырза. Кісі өлтіруші бостандықта жүр, әрі бізден 9 сағат алда жүр». Годдар өзінің беті мен мойнының қызарып, ал құлағының ысып кеткенін сезінді. Бәрі де оның кемсітілгенінің куәгері болды. Әрі оның жауап қайтарғысы келді. Бірақ дәл қазір бұл кез әлі келген жоқ. Әрі орында дұрыс емес еді. «Маған айтыңызшы, Годдар мырза», деді Лемье. «Олардың Марсельге сапары жалғасып барады. Неліктен сіз Марванның бауырымен бірге 82-ші жылғы соғысты бастарынан өткізгенін, анасына жабысып, бомба жарылысының ұшқындары мен әйнек сынықтарынан ваннаға тығылып қалған туралы еш нәрсе айтпадыңыз? Меніңше, неліктен сіз олар Рамидің бірінші туған күнін тойлап жатқанда Марванның көз алдында оның екі ағайының, екі апайының және олардың балаларының атылып өлтірілген туралы еш нәрсе айтпадыңыз?» деп сөзін жалғастырды Лемье. «Осы оқиғадан кейін бірнеше жылдан кейін Бейруттың көшесінде ата-анасы көлікте қалай жарылғанын Марван бауырымен бірге көргенін білесіз бе?» Годдар терезеден жалаңаш ағаштар мен лас фермаларды көрді. Жаңбыр түні бойы толассыз жауып тұрды. «Сонымен?» деп сұрады Лемье. «1993 жылдың 3 қаңтары бұл сізге бір нәрсе айта ма?» «Жоқ» деп жауап берді Годдар. Ол өзін қорланғандай сезінді. Ең бастысы, Лемье дұрыс айтады. Лемиге осы аз ғана ақпаратты бермей, көбірек ақпарат жинау керек еді. Ол оның қалай жұмыс істейтінін білетін еді, ал енді тек өзін ғана кінәлай алды. Өкінішке орай, Лемие әңгімесін әлі бітірген жоқ. «Марван ол кезде 15 жаста, ал Рами 11-де болатын», деп мүлдем ынтықпай әділ айттысы келеді. Сол күн туралы естелік олардың естерінде өмір бойына қалады. Олар сол күнді есіне алмайды да, сол күн туралы еш нәрсе айтпайды да. Осы істің бетін ашқыңыз келе ме, Годдар мырза? Онда сіз Марван Акаттың қандай адам екенін түсінуіңіз қажет. Адамды арандатуға баруға не нәрсе түрткі болатынын түсінгіңіз келе ме? Кісі өлтіруге, адамдарға қорқыныш төндіруге. Онда сіз сол адамды қалыптастырған оқиғаларды, не нәрсенің оларға түрткі болып отырғанын түсінуіңіз қажет. Бәрі Марванның ата-анасы мерт болғанда басталған. Марван енді үлкен ағай емес, ол отбасының басшысына айналды. Рамидің қамқорлайтын ешкімі де қалмады. Көкелері мен апалары қайтыс болған, ал қалған туыстары Ливаннан Еуропа мен Штаттарға кетіп қалды. Марван кіші інісін өз қамқорлығына алуы керек болды. Оны тамақтандыру, киіндіру, қорғау керек болды. Тіпті әскерде болғанда да Марван Рамиді қамқорлап жүрді. Оны әскерде арнайы бөлімшеге алуына және ерекше тапсырмалар беруіне, премьер-министрдің орынбасарының күзетшілер қатарындағы беделді орынға тағайындауына қол жеткізді. Неліктен? Олардың мақсаты қандай еді? Ізгі мақсатты көздеді деп айтарсыз. Өз елінің жетекшілерін, олардың балаларын өз бастарынан өткізген азаптардан қорғау ма? Сіз соншалықты аңқау емессіз ғой, Годдар мырза. Годдар ештеңе деп жауап бермеді. Ол осының бәріне әбден тойып бітті. Марван Акатты еліне деген сүйіспеншілік жетелеген жоқ, Годдар мырза, деді Лемие. Ол қызғаныштың жетегінде жүр. Маған сеніңіз. Мен осы сияқты адамдарды өмір бойына қудалап жүрмін. Мен оларды танимын. Марван өз ойынша өзіне тиесілі нәрсені алғысы келеді. Ол өзінен тартып алған нәрсені қайтарғысы келеді. Байлық қана бере алатын жеңімпаздық сезімді. Сөйтіп осы тойымсыз қалауды қанағаттандыру үшін ол байлар мен күштілердің арқасында күн көреді. Оларды тонаудан бұрын жалған қауіпсіздік сезімімен алдайды. Менің сөзімді есте сақтаңыз, мырза. Марван Акат нағыз жын сайтан. Ол тек тонауды, өлтіруді, жоюды ғана біледі. Сондықтан ол тағы да бір нәрсені істемей тұрғанда, біз оны тезірек ұстауымыз қажет.